Raganas apse lasa Raimonds Bergmans. Divi brāļi iet medīt. Mežā tie satiek suni. Vecākais brālis prasa jaunākam. Vai šaušu? Nešau viss mani, suns atbild. Es jums došu katram trīs kucēnus. Tiem abiem pirmajiem vārds kampējs, tiem otriem lauzējs, tiem trešajiem dzelšķaidis. Kad pirmie kams, tad putēs. Kad otri lauzīs, tad krakšķēs, kad trešie šķaidīs, tad šķīdīs. Labi, pēc brītiņa tie satiek vilku. Vecākais brālis prasa jaunākajam. Vai šaušu? Nešau viss man, vilks atbild. Es jums došu katram vienu vilcēnu. Tie būs labi odēji. Labi, pēc brītiņa tie satiek lāci. Vecākais brālis prasa jaunākajam. Vai šaušu? Nešau viss man, lācis atbild. Es jums došu katram vienu lācēnu. Tie būs līdēji. Labi, pēc brītiņa tie satiek lūsi. Vecākais brālis prasa jaunākajam. Vai šaušu? Nešau viss man, lūsis atbild. Es jums došu katram vienu lūsēnu. Tie būs labi skrāpētāji. Labi, pēc brītiņa tie satiek lapsu. Vecākais brālis prasa jaunākajam. Vai šaušu? Nešau viss man, labs atbild. Es jums došu katram vienu lapsēnu. Tie būs vareni dakterīši. Labi, pēc brītiņa tie satiek briedi. Vecākais brālis prasa jaunākajam. Vai šaušu? Nešau viss man, briedis atbild. Es jums došu katram vienu briedēnu. Tie būs labi nesēji. Labi, pēc brītiņa tie satiek stirnu. Vecākais brālis prasa jaunākajam. Vai šaušu? Nešau viss man, stigrina atbild. Es jums došu katram vienu stirnēnu. Tie būs labi skrējēji. Labi, pēc brītiņa tie satiek zaķi. Vecākais brālis prasa jaunākā. Vai šaušu? Nešau viss man, zaķītis atbild. Es jums došu katram vienu zaķēnu. Tie būs labi bēdzēji. Nu, brāļi paņem katrs savus zvērus, savus palīgus un tad domā izšķirties. Bet tie, kam šķirās, tie norunā lielajā ozolā katrs savu nazi iedurt. Ja kāds no abiem atgrieztos un atrasta brāļu nazi norūsējuši, tad tā ir zīme, ka brālim nelabi klājās. Ja spožu, tad zināms, viss labāk. Vecākais brālis iet apkārt, jaunākais tiešām. Otrā dienā vecākais brālis notiek kādā pilī. Pils tīri izmirusi. Vairāk nedvieslīdz iekšā, kā tikai viena vienīga meiča. Meitiņa māsiņa, kur tad citi ļaudis? Citi ļaudis skrēja baltajam briedim pakaļ un palika par akmeņiem. Arī tētiņš tā aizgāja. Jā, jā, meitiņa, tie skrēja bez palīgiem, bet man palīgu čūmu un kust, gan briedi noķeršu. Iziet ārā? Jā, baltais briedis vēl gar pili garām, šis ar saviem palīgiem pakaļ. Uzreiz baltais briedis pazūd. Vecākais brālis nu paceļ acis uz augšu un ieraug vecā apsē nejauku raganu. Nāc zemē, vecā ragana, ja es sūtīšu savu lāci pakaļ, lai nonest tevi ar godu. Iešu, iešu, atvēl tik man šo stilbiņu taviem biedriem piesist, lai viņi man neiekoš. Šīs atvēl, bet tikko ragana ar stilbiņu piesit, te visi zvēri, visi palīgi, ar visu vecāko brāli paliek par akmeņiem. Pēc laba laika jaunākais brālis atnāk pie ozola atpakaļ un ieraug savu brāļu nāzi pavisam norūsējuši. Viņš tūdaļ griežas atpakaļ brāli meklēt un nonāk tajā pašā pilī, kur viena vienīga meiča. Meitiņa māsiņa, kur tad citi ļaudis? Citi ļaudis skrēja baltajiem briedim pakaļ un palika ar akmeņiem. Reiz atnāca pat kāds jauneklis ar visiem zvēriem, palīgiem un domāja briedi noķert, bet kas to deva? Palika tāpat par akmeņiem. Tas mans brālis, kā lai viņu atpestī? Brāli, tu neatpestīs, pesties labāk pats no šejienes vaļā, un ja būtu iespējams, ņem man arī līdz. Tu, puisīt, nezin, kas tur viņa apsē par raganu. Ar vienu vārdiņu mazu irbulīt viņa pārvērš tevi, mani un tavus zvērus par mūžīgiem akmeņiem. Un tā raudzīs arī atriepties, ja tik izzinās, ka tevi te pietur. Bēgsim, puisīt, pie laika! Jaunākais brālis nuskāp vilkam mugurā, paņem meiču klēpi un bēg. Te zeme sāk dimdēt un ragana još pakaļ. Jaunākais brālis redz, ka ar vilku neaizbēgs. Viņš atstāja vilku un uzlec ar meiču lāci mugurā, bet ragana nāk ir tagad vēl tuvāk un tuvāk. Jaunākais brālis uzlec ar meiču briedim mugurā, bet ragana nāk ir tagad vēl tuvāk un tuvāk. Zaķīts gan bēg, ko tik māks tirniņa lobi, pārties vien cik tik spēj, vilciņš, lācītis, lapsiņa, pa ciņu ciņiem, ka veļas vien. Lūsiņš līkājīts klejo klubdams, krizdams, tik kampējs, lauzējs un dzelšķaidis zobus vien griež. Tomēr ko šie vieni? Arī briedis nesējs beigās noman, ka ragan čaklāk par visiem. Viņš saka uz jaunāko brāli, paberzē manu labo ragu, tad tur iznāks suseklītis. Šo suseklītis viet pār kreiso plecu, tik neskaties apakaļ. Jaunākais brālis pārsvieš suseklīti pār kreiso plecu, un re, aiz muguras rodas biez un biez zilum zili meži. Ragana tomēr izēdās arī tiem cauri. Briedis nu saka uz jaunāko brāli, paberzē manu labo ragu, tad tur iznāks galodīte. Šo galodīti sviet pār kreiso plecu, tik neskaties apakaļ. Jaunākais brālis pārsvieš galodīti par kreiso plecu, un re, aiz muguras rodas lielum lielie, augstum augsti klinšu kalni. Ragana tomēr pārvelkās arī tiem pāri. Briedis nu saka uz jaunāko brāli, paberzē manu labo ragu, tad tur iznāks lakatiņš, šo lakatiņu sviet pār kreiso plecu, tik neskaties apakaļ. Jaunākais brālis pārsvieš lakatiņu pār kreiso plecu, un re, nu gadās aiz muguras uguns upe, pār šo upi ragana gan netiek pāri. Jaunākais brālis nu nokāp no brieža un atpūšās. Tomēr ilgi arī nevar vis pūsties, jo jātais taču kāda būdiņa, kur pārgulēt. Tagad visi pie darba. Aktu žēlīgais, kur tas ātri gāja, viens nesa, otrs svieda, trešais cēla, ceturtais vilka, piektais lika, sestais juma. Kad visi apgūlušies, tad briedis izved jaunāko brāli laukā un saka. Tagad nokauj mani un aproc manu galvu apakš sliekšņa, manu rumpi apakš grīdas. Šeit tev tagad šis prievietis, to glabā cieti. Un ja tu kādreiz no šīs būdiņas aizē, tad apvicin trīs reizes prievīt, no labās puses uz kreiso, piesien ar to pašu galvu pie rumpja, un es būšu atkal dzīvs. Bet saki, mīļo briedīt, kā lai tevi savu glābēju kauju? Nenelgojies, vai es tevi uz nelabu mācīšu? Tas būs tavs paša labums. Jaunākais brālis tā izdara un noliek prievīt uz logu. No rīta tam iešaujas prātā kaut ko ar saviem zvēriem paliegiem pamedīt, lai nesalt. Meiči paliek mājā un ierauk prievīti. Tā domā, tādu labu sienamo tā nevar vismētāt, apsiešu zeķīti. Tomēr zeķis iedam tā apvicina prievīti no kreisās puses uz labo, tai pašā acu mirklī gadās par uguns upi dzels stilts un ragana upei pāri. Nuskrien zvēri, nuskrien palīgi raganai virsū. Šī arī nevar nekā darīt, jo stilbiņas teikdamās aizmirsus pie apses. Bet tādai tev trūks padomu. Viens, divi, liela bedra gatava, un zvēri palīgi, kurš nāk, tas iekšā, kurš nāk, tas iekšā. Kad visi bedrē sabiruši, tad klauks. Biezas treideviņas dzels durvis virsu, un kur tad, nu? Tagad jaunākais brālis ar meču spīlēs. Ragan tik smēja vien un saka, lai tu līd kurinot pirti, nomazgājot balti un tad, lai sataisoties viņai uz brokastu. Šienu kurina pirti, ragana apguļās salgozī. Spriesti vēl nav ne remdene, te brieža galva klāt un saka, muļķīš, ko jūs tā kurināšanu steidzaties? Kampējs, lauzējs, dzelšķaids, nu tik trīs dzels durvis izlauzuši. Čužinieties labi ilgi, kamēr visas durvis izlaustas. Līdz ko brieža galvu labi aizgājusi, te ragana arī klāt. Guļu, guļu, nevaru sagaidīt. Kas ir? Vai būs drīz izkurināt? Vienam pērējam būtu puskurināt, diviem vēl jāuzmet. Nu, kad tik ilgi velkas, tad divus uz brokas nemaz negribu. To teikdama, ragana pakāp meiču un izrāva viņai to priekšžobu, kas no tīra zelta. Šis zobs bija meitiņai pašai laimes mācis dāvināts, un kad tas nebija mutē, tad tai bija jāmirst. Nu tā arī bija. Meita zobs no mutes sārā, meita nomirst. Ragana ieliek meitu dzels šķirstā un aprok to uz krustceļa. Kamēr ragana nodarbojās, te brieža galva atkal klāt. Kampējs, lauzējs, dzelšķaids, atkal trīs durvis izlauzuši. Ragana pārskriedām no meičas bērēm, nu vēl vairāk izsalkusi. Tā uzbļau, kurinātri, ja nebūs drīz, tad ēdīšu tevi melnu. Būs, būs drīz, tik vēl ūdenim jāsasilst. Ragana apguļās salgozī, brieža galva atkal klāt. kampējs, lauzējs, dzelšķaids, lauž beidzamās durvis. Nu, tik gaidi palīgus! Nebija ilga, te visi zvēri, visi palīgi, klāt! Katrs noslēpjās savā vietā. Zaķītis pabeņķī, stirna zem lāvas, lāpsa padurvē, vilks toverī, lācis krāsnas stūri, lūsis dāra caurumā. Kampējs lauzējs dzelšķaidus un jaunākais brālis krāsnas bedrē. Te pēc brīža nāks ragana un uzbļaus. Vai nu reiz būs? Ir gan, nāc tik iekšā! Čiks, durvis noiet un ragana ielien. Nu bija ko redzēt, kampējs kampa, lauzējs rāva, dzelšķaidis ārdi, lācis zvēla, vilks plēsa lapsa koda, lūsis skrāpējs tirna spēra, zaķīts bēga un jaunākais brālis ar garmeti krāva. Tomēr raganu pavisam piebeigtie neattapa, jo piec durvis bija palikušas vaļā un šī prom. Nu bija visi priecīgi. Tomēr, kad jaunākais brālis iesāk par mēču stāstīt, tad priecīgie dzīmi paliek par noskumušiem, un visi vienā mutē apņemās mēču uzmeklēt. Zaķīts lec pa priekšu, vilks un suņi ošņā pēdas, un re, ošņā, kamēr uz ošņā. Lūsītis stirna tulīt uzrok dzelšķirstu, lācis izveļ ārā. Kampējs, lauzējs un dzelšķaids atlauž dzels vāku, un lapsa dakterītis pagalvī atrod zelta zobu. Jaunākais brālis noieliek zobu, kur izrauc un paskaties. Mēča dzīva, vesela. Tagad vēl visi uzmodina arī prāvieti briedi, un tādi jāju spīli atpakaļ kā atjājuši. Uz ceļa lapsa gudrinieca saka. Visu, ko varam izost, bet to taču nevarējām viņu reiz izost, ka ragana stilbiņa aizmirsusi apsē. Vai tad mums vajadzēja vēl tik tālu bēgt? Nekas briedis atbild. Tagad pavēlēsim raganai bez stibiņas no apsis nokāp, un ja viņa neklausīs, tad gāzīsim apsi gar zemi. Labi! Tie nonāk pie apsis. Ragana sēž kā tupezis un kungst. Man salst! Laidiet mani zemē sasildīties! Bet lai tavi zvēri man nekost, tad atvēl mazulīt ar stibiņu uzsist. Jaunākais brālis nemaz neklausās, ko šī tur savaina. Viņš uzsauc, nenāc ar stibiņu zemē, bet saki mums tulīt, kas tie te par akmeņiem? Tie ir cilvēki, tie ir zvēri. Nu labi, ja viņi ir cilvēki, ja viņi ir zvēri, kā tad tos atdzīvinā? Šī negrib teikt, bet kā neteic, tā gāž apsi gar zem. Negāziet, teikšu. Paņem no apsis praula zemes un uzbirdin uz akmeņiem, tad viņi atdzīvosies. Tā notika. Nu atgadās cilvēki, nu gadās vecākais brālis, viņa zvēri, palīgi, mēčas tēvs, mēčas māte un visi pavalstnieki, nu ņūt slimāk kā uz tirgus. Visi tagad apstāja apsi un nogāž ar visu raganu. Krītot šī netopt ne ar stilbiņu sist, ne ar roku pacelt, visi zvēri virsu un saplosa gabalos. Jaunākais brālis aprec mēču un dzīvo ar vecāko brāli mīlīgi, saderīgi iemantotā pilī, sievstāvs atdodas notām valdību.